Di Ramadan yang dimulai 1 Maret 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan musibah banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya pada 3 Maret 2025 yang lalu, beberapa wilayah di Indonesia dilanda banjir yang diakibatkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai-sungai. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, terdapat 641 kejadian bencana di Indonesia sejak 1 Januari hingga 17 Maret 2025. Mayoritasnya adalah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Wilayah yang terdampak parah akibat banjir antara lain Jakarta dan beberapa wilayah yang berbatasan dengan Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Pemerintah Indonesia telah bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir ini dengan mengirimkan tim kebencanaan dan membuka posko-posko penampungan bagi warga terdampak. Menghadapi bencana alam, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini, karena diprediksi akan berlangsung hingga beberapa minggu ke depan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, potensi cuaca ekstrim masih mengintai di beberapa wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Oleh karena itu, persiapan dan kesiapsiagaan yang maksimal sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk melakukan mitigasi bencana, antara lain dengan mengikuti informasi cuaca, menyiapkan perlengkapan darurat, dan mengenal jalur evakuasi. Selain itu, masyarakat juga harus mengurangi risiko bencana atau melakukan pencegahan dengan menanam pohon, menghindari pembangunan di daerah rawan bencana, dan mengembangkan sistem irigasi yang efektif. Bencana alam memang dapat terjadi kapan saja, namun risiko kerugian yang diakibatkan dapat diminimalkan dengan melakukan berbagai upaya mitigasi bencana. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesia memiliki Utha Likumahuwa, merupakan salah satu musisi top tanah air tersukses di era 80 hingga 90-an. Kalau melihat profilnya ya, riwayat prestasinya di tahun 89 misalnya, merupakan penampilan terbaik kedua pada Asian Pop Song Festival di Manila, dan lagunya Sesaat Kau Hadir menjadi lagu terbaik pertama di festival tersebut. Kemudian masih di tahun yang sama, juara dua Asia Pacific Singing Contest di Hong Kong, lalu setahun kemudian tahun 90 juara dua Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU Golden Kite World Song Festival di Kuala Lumpur ya, yang berduet bersama Trie Utami dengan lagunya Mungkinkah Terjadi. Bicara tentang lagu Mungkinkah Terjadi, ternyata di generasi selanjutnya ada yang meneruskan dengan merilis ulang single tersebut, yakni Tito Hitler Tetap Tangguh Hutasoid, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Tito, merupakan penyanyi Indonesia juga, yang pada tahun 2009, di bawah naungan perusahaan rekaman Naga Suara, Tito merilis single lawas milik mendiang Utha Likumahuwa, Mungkinkah Terjadi, yang kita akan nikmati bersama lagunya. Ini dia, hanya di Voice of Indonesia.
Kita berdua.
Masih dalam suasana Ramadan ya, ada cerita menarik dari negara jiran Indonesia yakni Thailand. Ada salah satu provinsi di sana yakni Naratiwat yang memiliki populasi muslim besar dan ada Al-Quran asal Indonesia loh di sana pendengar. Meskipun Islam merupakan agama minoritas di negeri Gajah Putih, namun uniknya Raja Thailand juga menunjuk seorang pemimpin agama Islam sebagai Chula Raja Montri atau penasehat negara ya untuk semua urusan Islam. Pemerintahnya juga menyediakan dana untuk membangun dan merenovasi masjid. Wow, sebuah bentuk toleransi kerajaan ya terhadap agama Islam di Thailand. Sebagai negara dengan populasi umat Islam yang besar, Indonesia juga sebenarnya sudah menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Naratiwat. Salah satunya adalah di bidang pendidikan. Beberapa instansi termasuk pondok pesantren di Indonesia misalnya pernah ya bekerja sama dengan Provinsi Naratiwat. Jadi ada kerjasama people to people contact ya, atau kontak antar masyarakat kedua negara yang dibuktikan dengan peninggalan manuskrip kuno asal Indonesia di museum salah satu sekolah di Naratiwat. Jadi memang perjalanan sejarah membuktikan ya betapa sudah panjang kerjasama kedua negara. Yang pasti pendengar, menurut data, lebih dari 30% koleksi manuskrip di museum tersebut berasal dari Indonesia. Termasuk ada Al-Quran dan kitab-kitab yang bertuliskan bahasa Arab dan Jawa kuno. Salah satunya adalah Al-Quran asal Indonesia yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Muhammad Roniri, seorang ulama Pasai, tahun 1634. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke segmen Kata Bijak, karena Indonesia juga punya tokoh yang luar biasa, inspiratif pemikiran-pemikirannya, dan kata-katanya pastinya penuh makna dan motivasi untuk kita yang mendengarkan. Hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh Indonesia, Quraisy Shihab. Inilah kata bijak hari ini. Bersyukur itu ketika menerima sesuatu dirasa banyak, tapi saat memberi sesuatu selalu merasa sedikit. Quraisy Shihab. Quraisy Shihab adalah salah satu pakar Al-Quran di Indonesia. Ia masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia. Quraisy Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual. Pada 2020, ia mendapatkan bintang tanda kehormatan tingkat pertama bidang ilmu pengetahuan dan seni dari pemerintah Mesir.
Menyapa hati kita riang menyambut dengan cinta di saat Ramadan hati kita ditata tak hanya memujanya namun cinta sesama la 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 la.
Dengar kabar penting dari Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi banjir di wilayah Pantai Utara atau Pantura dan pesisir Indonesia saat Lebaran 2025 mendatang yang diperkirakan terjadi pada 29 Maret hingga 27 April. Peringatan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati seiring dengan perkiraan cuaca ekstrim pada Maret dan April 2025. Curah hujan tinggi diprediksi masih akan terjadi di beberapa wilayah, terutama di selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini berpotensi menyebabkan musim kemarau mundur di wilayah tersebut. Sementara itu, Sumatera dan Kalimantan diperkirakan mengalami musim kemarau lebih awal. BMKG juga mengantisipasi potensi gelombang tinggi 2 hingga 2,5 meter di Samudra Hindia dan pesisir selatan Sumatera dan Jawa, serta potensi longsor di beberapa daerah. BMKG akan terus memantau dan memberikan informasi harian, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap bibit siklon. yang meningkatkan curah hujan. Nah, untuk mengurangi risiko, BMKG juga akan memperkuat penyebaran informasi mitigasi dan sosialisasi, serta bekerja sama dengan pihak terkait dalam antisipasi bencana dan kemacetan selama mudik lebaran. Informasi lebih lengkap dan rinci dapat Anda peroleh melalui situs resmi BMKG atau melalui media sosial BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Kembali. Ku meniti
pendengar, berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia. Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jawa Barat. Pertamina Hulu Energi Impos Northwest Java meluncurkan inovasi 4G di Pantai Tengkolak, Karawang. Menurut General Manager Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java, Mutsfir Wiratama, inovasi ini bertujuan untuk melestarikan terumbu karang yang rusak dan pemulihan ekosistem laut. 4G merupakan struktur buatan yang berfungsi sebagai tempat transplantasi terumbu karang. Program ini merupakan komitmen Pertamina dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem laut. Kabar berikutnya datang dari Banten. Balai Taman Nasional Ujung Kulon, TNUUK, mengembangkan penangkaran badak Jawa di JRCA. Kepala Balai TNUUK De Ardi Andono menjelaskan, sepasang badak jantan dan betina akan dikembangkan untuk menghasilkan keturunan dengan DNA yang baik. Populasi badak Jawa meningkat dengan 24 anak badak ditemukan antara 2020 hingga 2025. Penangkaran ini diharapkan menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Jakarta. Universitas Indonesia atau UI naik peringkat menjadi kampus terbaik keempat di Asia Tenggara versi Eduran 2025 dari sebelumnya peringkat ke-6. Rektor UI Heri Hermansyah mengapresiasi pencapaian ini sebagai bukti kualitas pendidikan UI di tingkat internasional. Ia menegaskan UI sebagai guru bangsa yang diakui secara global dan ini menjadi motivasi untuk terus berkembang. Demikian kabar dari Indonesia.
Jatuh cinta malu hati ini saat ku tatap wajahnya mungkin dah ini yang dinamakan cinta tapi ku I'm not afraid to die. saja ku cinta.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, dalam Islam madu memiliki banyak manfaat kesehatan. Disebutkan dalam Al-Quran ya, kitab suci umat Islam, madu memiliki hubungan erat dengan kehidupan Nabi Muhammad. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran tersebut, madu sebagai obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian madu juga melambangkan keberkahan dan rezeki, mencerminkan juga harmoni alam dan keteraturan. Dan madu juga dalam kehidupan Nabi Muhammad merupakan minuman rutin yang dikonsumsi oleh beliau setiap hari. Madu juga disebut sebagai kunci hidup sehat Nabi Muhammad. Jadi manfaat madu untuk kesehatan sangat-sangat teruji dan terbukti ya pendengar. Untuk pencernaan, menyembuhkan luka, kesehatan mulut, kemudian mencegah pengerasan arteri, menjaga kadar gula dalam darah. Wah, pokoknya banyak sekali manfaatnya yang lain-lain juga ya, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Nah, ada seseorang yang patut kita contoh karena sangat peduli dengan kelestarian madu, kemudian memanfaatkan madu dengan baik. Saya akan mengajak Anda berikut ini menyimak feature tentang asal-usul madu sialang kampar, produksi RRI Pekanbaru.
Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
Ya, dulu-dulu kan gitu. Aku awak kan takut ke lebah tu. Jangan kena awak ni, sedangkan kau baunya mati di lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ ketumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbat juga elang.
Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
Sialang, aku galau, kau selalu batang saja beli dan tuan tak umi bayi yang kau tak sampai loket. Dan tiada siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silang layang pucuk, siamu-amu.
Kekhasan syair yang dibawakan Juagan sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa, karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.
Mengambil madu dengan cara Manombai, kata Ramli Tangguh, dilakukan pada malam hari atau saat bulan gelap.
Kalau bahasa kampung kan di malam hari ngambilnya dulu, nyosor dulu dina. Di malam hari itu mulai diambil.
Bagi masyarakat Mentulik, terutama para petani madu, bersair atau manombai merupakan aturan atau norma yang harus dijalankan setiap kali akan mengambil madu. Namun menurut Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar M. Nur, tak semua orang bisa melakukannya. Dengan kata lain, tak semua orang bisa menjadi juagan.
Dari dasar sinilah memang masyarakat Kampar dari dulu dia mereka telah melakukan usaha bagaimana dulu memanjat pohon sialang itu kan. Itu tujuannya itu mengambil dari madu itu. Mereka ada merupakan suatu ketentuan norma-norma yang harus dilalui untuk menurunkan madu ini. Nah, dalam hal ini dikerjakan oleh orang-orang yang memang profesinya sudah turun-temurun dari nenek moyangnya dalam pengambilan ini. Ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang.
Selain menaklukkan lebah, ritual yang dilakukan sebelum mengambil madu, menurut budayawan Kampar Amrullah, juga diyakini mampu menaklukkan binatang-binatang buas yang ada di hutan Ulayat Mentulik.
Biasanya terjadi waktu panen itu, Bu. Ada sebagian diberikan kepada binatang buas itu. Artinya ya ini dengan keyakinan, karena saya seperti harimau, dia juga mengikuti kita waktu kita panen pada malam hari itu. Nah, sebelum kita ambil itu kita, itu kita sudah lemparkan sebagian untuk setiap binatang-binatang yang kita harimau itu, supaya kita tidak diganggunya. Dan itu kan kita berada ada lingkaran yang ditentukan oleh kita di bawah pohon sialang.
Budaya daerah Kampar dan nilai-nilai Islami yang dipadukan masyarakat Dusun Mentulik saat hendak memanen madu sialang menjadikan ritual madu sialang mempunyai ciri tersendiri yang tak dimiliki oleh masyarakat di luarnya. Tak heran jika akhirnya momen memanen madu sialang dijadikan sebagai salah satu wisata andalan Kabupaten Kampar, jelas M. Nur lagi.
Potensi inilah yang diambil oleh Dinas Pariwisata untuk dapat mengembangkannya, dan ini merupakan suatu objek dari kunjungan wisatawan, karena ini suatu pekerjaan yang unik yang dilakukan. Dan dulu itu kan ada nyanyian untuk apakan mengambil madu ini. Jadi kami, upaya-upaya yang telah kami lakukan di Dinas Pariwisata, pertama membentuk kelompok-kelompok sadar wisata.
Hutan bagi masyarakat Mentulik merupakan sumber kehidupan. Lokasi hutan yang sangat dekat dengan pemukiman mereka membuat cinta mereka pada hutan dan isinya tumbuh subur bak pohon sialang. Panglima Sutan menyebutkan hubungan masyarakat Mentulik dengan hutan dan pohon sialang bagaikan dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Begitu erat, hingga tak seorang pun boleh mencederainya, termasuk masyarakat asli Mentulik. Aturan dan hukum adat yang berlaku di dusun ini membuat hutan dan pohon sialang aman dalam bingkainya.
Itu siapa menobang di dondok di kubur dulu. Ambo nak buat ambo nak menobang. Kebayu mau kubur. Sebatang ni. Sama bakayu dulu kan. Masa dulu kan. Bapak bayu di kubur.
perkara sebelum datang yang lima perkara. Waktu luang jangan dibuang sebelum sempit banyak kesibukan. Sebelum tua, manfaatkan sehat sebelum sakit. Gunakanlah harta selagi kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Jalan ilahi Rabbi, mari berlomba dalam kebaikan, beraih surga yang dijanjikan. Umat manusia, amal dan dosa diperhitungkan menuju kemenangan. Hey, masa muda sebelum tua, manfaatkan sehat sebelum sakit. Gunakanlah harta selagi kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Jalan ilahi Rabbi, mari berlomba dalam kebaikan, beraih surga yang dijanjikan. Tak ada beda umat manusia, amal dan dosa diperhitungkan menuju
pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza, Palestina, untuk membantu masyarakat di sana ya pasca perang. Director of Middle East of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs atau Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ahrul Sani Faturahman, mengatakan upaya ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung upaya rekonstruksi di Gaza yang hancur ya akibat peperangan. Nah, dalam program VOI Talk di RRI Voice of Indonesia di Jakarta, Ahrul Sani menjelaskan upaya ini dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan yang tinggi terhadap pembangunan sektor kesehatan di sana.
So regarding the plan for reconstruction of Indonesian mother and child hospital.
Jadi mengenai rencana pembangunan rumah sakit ibu dan anak Indonesia di Kota Gaza, ini adalah arah dari kerjasama dan kolaborasi kita antara pemerintah dan NGO Indonesia melalui Abso Walking Group. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, yang kita tahu bahwa sektor kesehatan di sana sangat terpuruk ya. Jadi saya pikir bagian dari bantuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun kembali sektor kesehatan sana dan membangun rumah sakit
terutama building the hospital and especially for mother and child.
Ya, mendengar lebih lanjut, Ahrul Sani menyampaikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk memfasilitasi implementasi dari program ini, mengingat perkembangan situasi di Gaza yang belum stabil. Nah, sekarang kita memasuki segmen berikutnya, Pesona Indonesia, yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia. Bawean adalah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 135 km sebelah utara Kota Gersik. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Bawean dijuluki sebagai mutiara yang tersembunyi di Laut Jawa. Bahkan, ada pula yang menyebutkan sebagai sekeping nirwana di Laut Jawa. Bila Anda berkunjung ke sana, maka pantai berpasir putih yang alami, taman laut yang terjaga, dan masyarakat yang ramah akan Anda temukan. Selain melakukan trekking, berlayar menggunakan perahu sewaan menuju pulau-pulau yang ada di sekitar Bawean juga bisa menjadi rangkaian acara yang menyenangkan. Jumlah penduduk di Bawean sekitar 107.000 jiwa, dengan mayoritas suku Bawean dan beberapa perpaduan suku lain dari Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sumatera. Mata pencaharian utama penduduk di pulau ini mayoritas sebagai petani dan nelayan. Pulau Bawean merupakan pulau yang amat indah di tengah-tengah Laut Jawa. Meski hanya seluas 196,97 km persegi, pulau ini memiliki sejarah panjang dan pesona yang menarik. Nama Bawean sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti adanya sinar matahari. Jika mengunjungi Bawean, jangan lupa melihat mamalia khas Bawean. Karena mamalia berjenis rusa ini hanya bisa Anda temukan di Pulau Bawean. Selain itu, pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Putri. Dalam legenda Pulau Putri, Pulau Bawean merupakan tempat berlabuhnya keluarga dari Kerajaan Champa yang akan menuju Pulau Jawa. Mereka berlabuh dikarenakan putri raja tersebut sakit. Dan konon, putri raja tersebut meninggal di Pulau Bawean. Untuk menghormati sang putri, pulau tersebut dinamakan Pulau Putri. Sampai sekarang ini, makamnya masih ada. Tepatnya berada di Desa Kumalasa yang dikenal sebagai Makam Jujuk Champa. Untuk berwisata ke pulau ini, Anda dapat mencoba rute jalur laut melalui Pelabuhan Gersik dan Pelabuhan Paciran Lamongan. Perjalanan Laut Gersik Bawean dapat ditempuh dengan estimasi perjalanan selama 3 jam. Ekspres Bahari melayani penyeberangan setiap hari, kecuali hari Jumat. Dilansir dari laman resmi Ekspres Bahari, harga tiket VIP mulai dari Rp250.000, sedangkan tiket eksekutif mulai dari Rp200.000. Pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baik, pendengar, setelah menikmati lagu pop modern, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat musik khas Indonesia. Dalam segmen Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya akan hadir lagu dari Provinsi Sumatera Barat yang berjudul Mudia Arau. Lagu Mudi Arau diciptakan oleh Aji Sutan Sati. Lagu Mudi Arau bercerita tentang seorang perempuan yang sangat mencintai seorang pria. Begitu dalam cintanya, dia rela menerima bagaimanapun kondisi si pria. Baiklah pendengar, berikut lagu Mudi Arau oleh Nurul Fadilah Hamid. Selamat mendengarkan.
RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih ya atas kesetiaan Anda ya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda dalam setiap kesempatan melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta di aplikasi RRI Digital. Ya. Saya Ibu Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。 开播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33255千赫和47555千赫，本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播，以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目。Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界。
听众朋友，你好，我 Annie， 祝您身体健康。在今天一个小时的华语节目，我想为您报道一些印度尼西亚的信息。其中之一是遭遇网络诈骗的印尼公民抵达印尼，遭遇人质劫持和暴力。我们还会播放一些在印尼流行的印尼歌曲，还有印度尼西亚的美丽，给您介绍印度尼西亚各个地区的独特。开始本期的节目，请收听新闻。听众朋友，接下来请各位收听播报新闻。新闻提要：第一，艾朗亚报道称，印尼的经济状况依然强劲。第二，巴勒斯坦确认承认印尼支持巴勒斯坦独立。第三，遭遇网络诈骗的印尼公民抵达印尼，遭遇人质劫持和暴力。回听中，接下来请各位收听播报新闻内容。印度尼西亚经济动作部长艾朗·哈达多3月18日向普拉莫总统报告了有关国家经济状况的最新发展，经理特区的发展计划以及以色列国际经济合作。在雅加达独立宫会见媒体后，艾朗·解释说，关于巴当经济特区，巴莫尔总统对印尼与中国附近之间的两国双原子合作很感兴趣。此次合作旨在鼓励对巴当经济特区的工业投资，投资计划为46万与印尼盾。艾朗格解释说，此次合作是巴莫尔总统与习近平主席之间会晤的后续行动。此外，艾朗亚还回报了农夏和新纳萨里等其他经济特区的发展情况。在农夏面积将得到扩大，并计划引入多个数据中心，与此同时在新纳萨里经济特区国王学院已经投入运营，未来将与马里女王学院一起成为拉舍集团的一部分。对国家经济状况，艾朗格强调，印尼经济基本面依然强劲。另外，二月份采购经理人指数消费值信心指数创下53.6的高位，一月份信贷增长10.3%，而月底外汇储备也处于高位。此外，印尼截至2025年2月的贸易外资盈利的顺差66.1亿美元，其中二月份出口额最高达140亿美元。巴勒斯坦政府终身对印度尼西亚是始终如一的支持巴勒斯坦人民斗争的国家之一的信任。巴勒斯坦总统宗教事务顾问兼伊斯兰教法最高法官穆罕默德·阿巴斯3月18日在雅加达独立宫与印度尼西亚共和国总统普拉莫·苏比安多会晤后向媒体发表了此声明。 搭和巴勒斯坦政府，还对印尼全力支持巴勒斯坦人民的斗争和全力表示感谢。
We trust.
我们信任印尼，我们信任印尼在巴勒斯坦斗争中的立场。我们坚信印尼政府和印尼人民将继续支持巴勒斯坦争取自由和独立。Inshallah.
Continue supporting Palestine for the freedom of Palestine, for the independence of Palestine. Inshallah.
会见之间。Al-Habas 向巴勒斯坦总统 Prabowo Subianto 征得了巴勒斯坦总统 Muhammad Abbas 的一封特别信函，信中谈到了印尼与巴勒斯坦的双边关系以及巴勒斯坦人民当前面临的局势，特别是在以色列这些侵略下巴勒斯坦的严峻局势。会晤进一步证实了印尼支持巴勒斯坦独立和加强两国关系的坚定承诺。印尼政府已成功从缅甸遣返554名遭受网络诈骗的印尼公民，所有印尼公民的遣返过程将分三个阶段进行，第一阶段和第二阶段已于3月17日周二抵达印度尼西亚，第三阶段将于周三抵达。政治与安全事务动作部长穆迪古纳万在元旦省丹格朗的苏加诺哈达机场首批印尼公民后表示，印尼公民的